hours. halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimco 29 ay tahay bisha Ebriil sanadka 2016. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo wada jeedin doona Sahre Cidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
hay'adda kaalmada caalamiga u qaabilsan wadankan Sweden waxaa wada barnaamij ah in qurbajoogta Soomaalida ku dhaqan wadankan Sweden lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan wadankii hooyo. Marka waxaa loogu talagalay in dadka halkan ku dhaqan ee Soomaalidii ay fikrada ganacsi la yimaadaan, si fikrada ganacsi loogu maalgeliyo. Waxaanu mashruucani bilaabmi doonaa wixii ka dambeeya bisha August.
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamuud Ciise Muuse Dalmar, waa saxuufi degan dalka Sweden. Wuxuu ka waramayaa dowladda Sweden oo fursado maalgashiya siin doonta Soomaalida si ay dalkoodii maalgashi iyo shaqo abuur ugu soo sameeyaan. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimana waxaa ka mid a banaanbaxyo xooggan oo ka socda dalka Turkiga.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
gaarka arrimaha qaramada midoobay u qaabilsan wadanka Suuriya ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in la qabto kulamo kale oo wada hadalla ah bisha soo socota, laakiinse waxa uu ugu baaqay in xabajoojintii labada dhinac ay si buuxda u soo celiyaan oo loo dhaqangeliyo si markaasi halkaasi looga sii wado wada hadalka. Stefan de Mistura ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay Khamiistii xalay ahayd mar uu xarunta qaramada midoobay ee golaha amniga uu ka jeediyaa hadallo, wuxuuna sheegay in wada hadallada iyo heshiisyada xooggan ay saldhigoodu yihiin kuwa la doonayo dhinacyadu inay ku soo dhammeeyaan mushkiladahooda muddada soo socday. Isla Khamiistii shalay ayaa hay-adda laanqeerta casi waxa ay ka digtay in wadankaasi magaaladiisa ku taala dhinaca waqooyiga ee Xalab lagu magacaabo in ay qaarka u saaran yihiin kumanaan dada xaalada bini'aadnimo halkaasi ka dhici kara.
Mas-uuliyiinta waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegay inay anshax marinayaan 16 askari oo ka tirsan militariga oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen weeraro si kamaa loogu geystay cusbitaal ku yaala dalka Afghanistan oo ay ku dhinteen 24 qof. Cusbitaalkaasi oo hawshiisa gacanta ku hayeen dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ayaa lagu weeraray sanadkii hore diyaarad nooca dagaalka. dhakhaatiirtan xuduudka lahayn oo cusbitaalkaasi si lacag la'aan ugu adeegayay ayaa waxa ay weerarkaasi ku eedeeyeen inuu ahaa mid bilaa hubsiimo loo qaaday. mana jirto sida la sheegayo in askartaasi ay mari doonaan ciqaab dhinaca xukun dhinaca ciqaabta, balse siyaabo kale loo anshax marin doono. qaarkoodna la sheegay in ay shaqada sidaasi lagaga joojin doono shaqada militariga ee ay u hayaan dalkan Mareykanka.
baarlamaanka wadanka Austria ayaa ansixiyay sharciyada xadidaya dadka magangeliya doonka ee Yurub yimaada Khamiistii shalay, taasoo ahayd jawaab wadamadaasi inay kaga bixinayaan qulqulka qaxootiga aadka u tirada badan ee qaaradda Yurub kusii qulqulaya. sharcigan waxaa lagu meel mariyay 98 kursi ayaa 67 ka mid ay u codeeyeen, taasoo u ogolaanaysa in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdega oo dalkaasi la geliyay si markaasi looga hortago in qaxooti fara badan wadankaasi yimaado. sharcigan waxa uu dhigayaa in dadka magangelya doonka ah dib loogu celin karo xuduudaha ay ka soo gudbeen, gaar ahaana kuwa xataa ka yimaada wadamada aanan degereyn sida dalka Suuriya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. halka ay wararkaasi idinka imanayaana waa VOA Washington.
hay-adda mucaanada dibadda qaabilsan ee dalka Sweden ayaa dhowaantan soo bandhigtay qorshe ay Soomaalida wadankaasi ku nool ay ku siinayaan lacaga kaalmo ah si ay markaasi maalgelin ugu soo sameeyaan magaalooyinkii ay dadka Soomaalida ka yimaadeen. hay'addan ayaa waxa ay sheegtay in Soomaalida Sweden ku nool ee sharciyada heesta ama dhalashada waddankaasi qaatay ay fursad u heli doonaan dhawaantan inay diiwaan geliyaan shirkado ay soo sameysteen kadibna tababaro la siin doono sidii ay howla ganacsi waddankoodii ugu sameyn lahaayeen markaana dib loo siin doono lacagihii ay ku bilaabeen maalgashiga ganacsi. Hadaba Sahra Cilla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo isagu waa saxufi degan dalka Sweden.
Waa run oo hay-adda la yiraahdo SIDA oo ah hay-adda kaalmada caalamiga u qaabilsan waddankan Sweden. Waxaa wada barnaamij ah in qurbajoogta Soomaalida ku dhaqan waddankan Sweden lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan waddankii hooyo. Marka waxaa loogu talagalay in dadka halkan ku dhaqan ee Soomaalidi ay fikrada ganacsi la yimaadaan si fikradaha ganacsi loogu maalgeliyo. Waxaanu mashruucani bilaabmi doonaa wixii ka dambeeya xagaaga amaba wixii la bilaabmo bisha August ee sanadkan 2016. Waxaana loogu talagalay in shirkadaha yaryar ee ganacsatada ah in lagu dhiirigeliyo inay waddankii ganacsiyo kala duwan ka sameeyaan si ay shaqo abuuris ugu noqoto dadka waddankii ku nool.
Waan gartay marka dadka la siinayo fursadaasi dhaqaalaha la siinayo ee maalgashiga ku sameynayaan ma dadka sharciga waddankii dhalashada qaatay baa mise waa dadka qaxootiga hadda soo galay oo la rabo in waddankii ay ku noqdaan oo xoogaa fara laabana la siiyo?
Sahray ma ahayn dad leey waddankii ku noqda, ma ahay waa dadka deganaashaha waddankan haysta ama ha noqdaan dhalashada ha qaataan amaba dhalashadii ha sugaan. Qofku deganaashaha waddankan hadduu haysto weliba u badan qof waddankan rasmi u degan weeyaan. Marka waxaa lagu dhiirigelinayaa qurba joogtii waddankan inta badan deganayd inay waddankii ku noqdaan oo ay shaqo abuuris ka sameeyaan oo ay maalgashadaan. Marka maadaama ayna dhaqaale badan dadka qaar ayna haysan, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay fikir ganacsi la yimaadaan kadibna loo maalgeliyo. Marka waxaa maalgelinaysa hay-adda, saan ku sheegay hay-adda la yiraahdo SIDA. Waxaana hawshan ama mashruucan fulinayaa laba hay-adood oo kala ah hay-adda la yiraahdo Forum SID iyo hay-ad kale la yiraahdo Business Sweden. Labadaasaa hawsha fulinaya. Forum SID iyadu lacagaha ay bixin doontaa, halka Business Sweden tababarada iyo wixii aqoonta dhinaca ganacsiga ku saabsan iyo bay-adda iyaduna ay u tababari doontaa shirkadaha fursadan hela.
Waan gartay marka qofka waxa khasaba inuu waddankii uu ka yimi kula noqdo mise oo lacagta marka maalgashiga kasoo sameeyo mise waddanka Sweden uu ka sameyn karaa markuu lacagta helo waddan saddexaadna uu ka sameyn karaa say Soomaalida qaar ganacsiyashooda iyagu leeyihiin ay ku sameeyaan?
Waa su-aal aad u fiican runtii. Sahray, ujeedada loogu talagalay mashruucani waxa weeye waa mashruuc saddex sano socon doona. Ujeedada koowaad waxa weeye dadka Soomaalida ee Sweden ku dhaqan ee sharciga Sweden haysta in lagu dhiirigeliyo inay waddankoodii hooyo ku noqdaan oo ay fursado ganacsi ka sameeyaan, si dadka halkaa ku dhaqan ee Soomaalidiina ee imika jooga Hargeysa iyo Muqdisho jooga ay u helaan shaqooyin. Marka ujeedadu horta waxa weeyeen in dadka halkaas fursado shaqo loo sameeyo. Lacagaha la bixinayaa waxay ku kala duwan, waa laba lacageyo. Lacag waa lacaga qiyaastii gaarsay $4,000 oo loogu talagalay in shirkadu marka hore ay baaritaan kusoo sameeyaan, si ay fikirkooga ay qiimeyn kusoo sameeyaan oo ay baaritaan weeyaan. Marka waxyaabaha ay u bixiyeen Ford Studio ah in qofka shirkada ay halkan ka tagto oo ay baaritaan soo sameyso oo wixii ay fulinayso ay soo qorato. Marka fikirkeegaasi hirgalay ambaba uu noqdo wax macquulana, waxay shirkaduhu ama shirkadu dalban kartaa lacag gaarisa ilaa $23,000 oo u dhiganta $200,000 oo karoon lacagta waddankan Sweden. Marka runtii waxaana shirkadaha laga rabaa lacagaha la siinayo lacag u dhiganta inay la yimaadaan iyadana taasna meesha ku jirta. Waxa kaloo iyadana meesha taala in qodada la yiraahdo Business Sweden hay-adda lafteeduna ay shirkadaha fursadahan hela ay tababari doonaan, ka tababari doonaan dhinaca maamul wanaaga, dhinaca xisaabaadka, tusaale iyo sida weliba bay-adda loo ilaaliyo.
Waan gartay marka ilaa hadda ma la shaaciyo shuruudaha looga baahan yahay dadka soo dalban kara deeqdaasi maalgashiga?
Maalintii way toolay isniintii oo wiigan hay-adaha hawshan fulinaysa, hay-adaha SIDA iyo labada hay-adoo la shaqeynaya Forum SID iyo Business Sweden, labaduba waxay shaaciyeen in ay gacanta ku hayaan amaba ay diyaarinayaan shuruucdii lagu dalban lahaa amaba xakamaynaysay hawshan. Marka aana soo bixi doonto ay shuruuc soo bixi doonto bilaha soo socda, wixii xagaa ka dambeeya, wixii la siman bisha August ay soo bixi doonaan, ayna sameyn doonaan website u gaar ah oo laga soo dalban doono, macluumaadka oo dhan laga heli doono. Waxaa kale oo iyaduna xusud midan in ay sheegeen tusaale ahaan oo kale qofku سو لعقت صدر البروين وشركات ده وكده البنايو حلكن السويدان كدي وانجليو
وانقرتي مركا مقف كلية البنك كراء أو شركة ديوان قشان كرام سد جروب لوبة هي مكوح تضع أو مركا شيعين الشركة دينو ديوان قلنتي أي وضقاتانو سد مركا الغوضة توبرو مسوى لبضق ولبض كيلا دونابو ولا سمين كرا
إلا هذا شروع ذا إن هوش الغوضة قيا وقبي أو وقول وضو لكن سقف يلا بتهونا لما حسينا وحلا شجوا الشركة شركة قفوا يلان كرا طبعا قفوا حكا بدنا ويلان كرا مركا بجمد وحوي وحوي وين أي نقطة شركة inta badan systemka wadanka Sweden baa shirkadaha ugu yaraan waxa ku qornaado sharciyan lagu qoraa ilaa 3 qof ayaa sharciyan lagu qoraa marka muhiimadu waa in ay noqoto in shirkad ka diwaan gashan wadanka Sweden hal qof aan mulkiyo noqon kara in ka badan oo yeelan karta
waan kasta hadii marka qofka ku guuleysta ama shirkada ku guuleysata inaan idhaahno ma waxa looga baahan yahay in lacagta soo celiso ama ay cashuur ku soo celiso dalka Sweden sabab waa lacag sida lagu tusinayo
ee sahra iyo horta cashuur ku soo celinayso halkii shirkad ka shaqo galeysa waa wadankii hooyo ee laakiin see lacagtani waa lacag ah waa lacag deena maaha oo lacag soo celinaya maaha laakiin waxa lagu dhiirigelinaya in qurba joogta wadankii ku noqonaysa ay shaqaaburis ka sameeyso oo ay fursado shaqaaburiseed siiso dadka wadankii ku dhaqan iyaga naftooduna ay deesanaystaan ee shaqo laftii iyo aan sameeystaan ganacsi ay kuna noolaan karaan ugana faa'iideyn karaan dadka inta badan shaqalaanta ka cawbanaya duruufaha ku jira wadanka hooyo ku dhaqan
kaasi waxa uu ahaa Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah saxufi ku sugan dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cilla Nur
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA in ka badan 100,000 oo qof ayaa la sheegay inay isugu soo baxeen magaalada Diyar Barakir oo ku taala koonfurta dalkaasi Turkiga oo ah magaalada ugu weyn isla markaana ay ku badan yihiin Kurdishku waxaana la sheegay in si weyn ugu dabaaldegayeen toddobaadkii hore dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haato isku soo baxan 100,000 ee dad ah ayaa kamid ah oo kana turjumaya awooda sii kordhaysa ee ay islaamiyiintu ku yeelanayaan gobolkaasi arintaasi oo argagax ku riday kurdiyiinta qunyar socodka Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo soo diray wariyaha VOA-da Dorian Jones no soo turjuntay
mid yar iyo mid weyn ba dadkan waxay isaga kala yimaadeen dhammaan badacalada gobolkan iyaga oo ku qeylinayo allaweyn iyo islaamiyinta kurdiga ah waxayna ahayd dowladus awooda lagu muujinayo islaamiyinta hoggaamiyasha kurdiga islaamiga ah iyo kuwa kale ku dhaqan bariga dhexe ayaa waxa ay ka soo qayb galeen dibad baxan wuxuuna ahaa mid si weyn loogu mahadceliyay dadkii ka qayb galay ee ka socday wakiilada dhinaca Hamas madaxdi ka hadlay goobtaasi waxa ay wacad ku mareen in gobolkaasi ay ku soo celin doonaan dhaqan diimeedkii hore taasoo ahayd dhihid qof uu iska sameeyay oo u muuqan karta mid ay ka sokeyso wada dheer oo u baahan in muddo la qardajeexo
came together for our prophet's birth he's installed fraternity and peace and that's why we say in messages that if we as the people of the region take him as our role model live his life
inta badan dadka soo qaban qaabiyay dibad baxani ayaa waxay ahaayeen dad ay ka muuqatay jacaylka nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay iyo dhalashadiisa kooxad diimeedyo isku dhafan aqoon yahano iyo sidoo kale xeel dheerayaal xagga diinta iyadoo goob joog farabadan ay ka ahaayeen dadyo ka soo kala tagay gobolkaasi Diyar Bakir iyo deegaanada ku heeran degmooyin badan ayaa dhawaantaan albaabada loo furay kooxaha islaamiyinta halkaasoo ciidamada amnigu ay ka talin jiray lagu soo rogay amarro culus meelaha bariga ay ka talin jireen qunyar socodka asal raaca jabhada PKK oo dagaal kula jirta dowladda Turkiga Kamil Kahid Usul oo ah madaxa soo abaabulay dibad baxaasi ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyadoodani ay yihiin kuwa siin doona wadiiqo lagu xaliyo mushkiladda gobolkaasi ka taagan
Religion should not be the monopoly of the political parties such a statement is not true everyone can and does practice their religion
waxa uu yiri waxaan isugu nimid dhalashada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaan isku fareynaa isku xirnaanshiyeena iyo nabadgelyada waana taa hadii aanu nahay dadkan islaamka ah aan uga dhignay nolosheena mid ku dayasho mudantii nabiga oo inaan raacno ay tahay dagaaladan qasaska jira iyo deganaanshiye la'aantan ma aha kuwa sii jiri doono ama macna weyn ku fadhiya ayuu yiri horumarinta diinta iyo soo ifbixista kooxaha diimeedkan ayaa waxa ay keentay shaki weyn iyo cabsi laga qabo in qalalaasa ka dhalan kara dadka kurdiska dhexdooda uu abuurmo. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha waddankaasi ayaa u arka kobcinta awoodda dumarka in ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in la garab istaago. Tiro badan oo ka mid a xubnaha xisbiga taabacsan kurdiska ee HDP ayaa waxaa madax ka ah dumar, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa guddoomiyaal gobol ah. Xisbigan u dhaqdhaqaaqa kurdiska ayaa lagu sheegaa in uu yahay mid ku ad adag xagga diinta kana soo horjeeda, laakiinse xubnaha isla HDP ee isagu gudaha gobolkaasi sida guddoomiye Aziza Dageer Kullu ayaa waxa ay diida eedaha loo soo jeedinayo.
In all societies differences carry the potential of conflict. There is this risk.
Waxa ay tiri diimuhu ma ahan inay afduubaan xisbiyada siyaasadda, ma ahan wax runa eedaha naloo soo jeedinayo. Qof kasta waa mid diintiisa ku dhaqmi kara iyadoo cidina aysan ku faragelinin. Xisbiga HDP ayaa had iyo goorba soo jeedinaya in la kala saaro diimaha iyo siyaasadda oo aanan loo adeegsan diinta sida qalab siyaasadeed, ayay tiri. Mushkiladda Suuriya ayaa waxaa saacado ka hor dabka ku sii daaray xiisadda u dhexeysa dhinacyada kurdiyiinta diiniga ah iyo kooxaha asal rooca ah. Dagaaladan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo looga soo horjeedo ISIS ta Suuriya oo ah kurdiyiinta ka soo tallaaba dhinaca Turkiga. Maxamed Akar oo ah madaxa xisbiga AKP ee Diyar Bakir ayaa yaqiinsan in arrimahan ay yihiin kuwa qatartooda leh. Dhammaan dhacyada bulshada kala duwanaanshiyaha ayaa keenaya xiisada jirta. Waxaa jiro khatar badan, waana mid aanan la aqbalayn, wuxuu yiri heerka nolosha dimuqraadiyadda ku dhisan ee Turkiga uma ogolaanayo in kooxahani ay mushkiladaasi isku noqdaan oo ay iyagu isku mashquulaan. Islaamiyiinta iyo kurdiska ayaa isku dhacyo waxay ku dhex marayeen 18 bilood ee lasoo dhaafay Diyar Bakir, taasoo sal u ahayd inay ku dhintaan in ka badan 50 qofood.
Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O E da Dorian Jones uu nooga soo diray Istanbul.
Waa hagaag haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Sacuudi Carabiya waa dalka dhoofiya saliidda ugu badan caalamka. Sanadii 2014 ayaa qiyaas la sameeyay waxa ay muujisay in Sacuudi Carabiya ay dhoofisay 18.5% saliidda ceeriin ee caalamka oo idil, taasi oo qiimaheedu ahaa $268.2 bilyan Mareykanka. Sidoo kale, Sacuudiga waa keydka ugu weyn ee saliidda caalamka, waxaana dalkaasi ku keydsan $206 bilyan oo saliid ceeriin ah. Dhoofinta saliidda ceeriin iyo shidaalka ayaa waxaa si weyn ugu xiran dhaqaalaha dalkaas, waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo dowladda Sacuudiga, iyadoo 80% dakhliga dowladda uu dhinacaasi ka yimaado. Si kastaba, qiimaha saliidda ee suuqyada caalamka ayaa si xoogan hoos u dhacayay 2 sano ee ugu dambeeyey, gaar ahaan sanadii 2015 oo uu gaaray heerkii ugu hooseeyey muddo sannado ah, hoosna u dhacay kala bar, taasi oo dhaawac xoogan gaarsiisay dhaqaalaha dalka Sacuudiga. Eminka ayaa Sacuudi Carabiya waxa ay ku dhawaaqday qorshe loogu magacdaray aragtida 2030 oo ujeedadiisu ay tahay in lagu soo afjaro tirsanaanta dalkaas ee saliidda. Qorshahan ayaa waxaa naqshadiisa leh dhaxal sugaha boqortooyada dalkaasi Maxamed bin Salmaan, oo ah wiilka uu dhalay boqorka iminka ee dalka Sacuudi Carabiya. Haddaba, muxuu yahay qorshahan? Waxaan arrintan weydiiyey Zakariya Quule, oo ah saxufi degan dalka Sacuudi Carabiya kana tirsan wargeyska Alwadan ee dalkaasi ka soo baxa.
Horta qorshahaasi dhawaan buu soo baxay. Waxaa garwadeen ka ahaa dhaxal sugaha labaad ee dalkan, wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa golaha qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxa magaciisu yahay aragtida 2030 ama qorshaha 2030. Qorshahani waxa uu uga horeyn cuskanayaa 3 qodob oo muhiim ah, oo ay midda ugu horeysa ay tahay in uu waddankani yahay waddanka ugu muhiimsan ee waddamada ama dalalka Carabta iyo Islaamka, maxaa yeelay kacbadii Islaamka ku taal 1 bilyan oo muslim in ka badan ayaa dhinaceeda usoo tukada, islamarkaana xaj ama cumro u yimaad. arintaa si oo u baahan marka in laga faa'iideysto sida uu qorshahan dhigayo. Talabadii waxa weeye awood maalgashi oo fara badan oo haddii la dardargeliyo wax fara badan oo horumara laga dhexli karo, iyo ugu dambeyn goobta uu caalamka dalkani kaga yaal oo ah mid aad u muhiim ah, ama istraatiijiya iskuna xidha saddex qaaradood oo kala ah Afrika iyo Asia iyo Yurub. Marka qorshahani kulley waa dhinacyo badan yahay, ujeedadiisa koowaadna waxay tahay in la helo ila dhaqaale oo kala duwan lagagana maarsami karo ku tiirsanaanshihii shidaalka ee muddada 80-ka sanadood ku dhow waddankani uu kusoo jiray. Marka waa dhinacyo badan tahay aragtidani, waxaana lagu tilmaamay aragti aada u dhiiran, islamarkaana xeel dheer meel fog wax ka aragtay cilmi baaris iyo garanaysa arrimahankaasna cuskanaysa. Ujeedadooda koowaadna waxa ay tahay saan sheegay in dhaqaale kala duwan la helo oo lagaga maarsamo ku tiirsanaashihii shidaalka, iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga in laga faa'iideysto dhinacyada macdanta oo uu Amiir Maxamed bin Salmaan sheegay in sanadkii laga heli karo macdanta oo keliya haddii loo dhaqaaqo sideeda looga faa'iideysto 90,000 oo shaqo iyo 79 bilyan oo lacagta waddankan ee riyaalka ah in laga heli karo sanadkii. Waxa kale oo uu weliba sheegay mar uu ka hadlayay telefishinka waddankan iyo midka caalamiga ah ee Al Arabiya la yidhaahdo, waxa uu sheegay in macdanta Sacuudiga keliya 96% laga faa'iideystay, ama aan ilaahay 95%, isla markaana ay tahay ama waddankan waxa ku aansab muujiyay 96% macdanta caalamka. Waxa kale oo aragtidani daboolaysaa dhinaca gaashaandhigga oo in horumarin badan lagu sameyn doono la filayo marka la dhaqangeliyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono caafimaadka laftiisa iyo dhinaca tabarta.
Maxamed bin Salmaan waxa uu sidoo kale sheegay in haddii sanada 2020 uu istaago wax soo saarka saliidda uu dalka Sacuudiga badbaadi karo dhaqaale ahaan. Ma sahlana in muddo sidan u kooban ay dowladda Sacuudiga uga maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto oo soo socotay muddo ka badan 80 sano. Zakariya ayaan mar kale weydiiyey sida qorshahan lagu hirgelin karo iyo suurtagalnimada ah in uu guuleysto waqtiga sidan u gaaban.
Niyo mar uu ka hadlayay Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah garwadeenka qorshahan, waxa uu sheegay 15 sanadood ka horba, 4 sanadood kadib ayaabuu isagu sheegay in wadankani noolaan karo shidaal la'aan. Marka aada u fiirsato ama aada dib ugu noqoto siyaabaha ay ku suurageli karto in muddada gaaban isbeddel noocaasa oo baaxadiisu intaa la eg tahay la sameeyo, run ahaantii de horta caqabado way ka hor iman karaan. Hase yeeshee marka dhinaca kale eegto, haddana waxaa dareemaysaa in kartideedii iyo ku talagalkeediiba ay miiska saaran yihiin. Tusaale ahaan, Amiir Maxamed bin Salmaan marka uu qorshahan sharaxayay isaga laftiisu, waxaa ka muuqatay horta isku kalsooni fara badan, nin hubaa waxaan uu ku hadlayo islamarkaana luqadda qaale isticmaalayo oo nambaro iyo tirakoob wax ku sheegaya ayuu ahaa. Waxa kale oo waddankan dhawaan laga shaaciyey in la aasaasi doono xarun qaabilsan qiimeynta habsami socodka mashaariicda xukuumadda oo soo saari doonta 4 biloodba hal mar warbixino ku saabsan meesha ay wax ka qaldan yihiin sheegi doonta. Waxa kale oo lagu tala jiraa in la dardargelin doono la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka qodobada noocaasa marka aad fiiriso, waxaa kuusoo baxaysa in qorshahani haba ballaanaade la hirgelin karo oo uu fursado badan oo suurtagalnimo ah u haysto.
Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday in sidoo kale ay soo saari doonto barnaamij cusub oo fiisa ah oo ajaaniibta muslimiinta iyo carabta u ogolaanaya inay dalkaas ka shaqaystaan, taasi oo qayb ka ah qorshaha Boqor Maxamed bin Salmaan uu daah ka rogay. Si kastaba, waxaa xusid mudan in Sacuudi Arabiya aysan saxiixin heshiiskii Paris ee taariikhiga ahaa ee toddobaadkii tagay lagu saxiixay magaalada New York, kaasi oo 156 dal ay ku ballanqaadeen yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo. Waxaana tani ay shaki gelinaysa xaqiiqda ah in Sacuudi Arabiya ay doonayso inay ka maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Zahra maxay noo xiga?
saharay sidaasi aan waqtiga gabagaba ayuu ku dhow yahay waxaa laynka si toosa khadka telefoonka ee Minneapolis ugu jira wariyaha dhinaca sportiska maxamuud mascade maxamuud wararkii ciyaaraha hadii aad bal uu ku ugu dambeeyayna maqashiso
zahrad badu maasan tahay ciyaar xiiso badan amaba aan idhaahdo ciyaar xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa qaarada Yurub fooda la isku daray oo koobka Europa League loo yaqaano ayaa haatan waxa uu soo gaaray heer gabagaba oo ciyaarihii semifinalka ayaa la maray afar koox ayaa isku soo baxday iyadoo ay 2-2 isugu dhaceen oo Shakhtar Donetsk iyo Sevilla ay wada ciyaareen lugta koowaad waxaana lagu ciyaaray guriga Shakhtar Donetsk ciyaartaasi 2-2 bareejo ah ayay ku kala tageen labada kooxood kulanka kale laakiin xiisaha lahaa oo dad fara badan ay ka dhursugayeen waxa waa kulankii dhexmaray kooxaha Villarreal oo waddanka Spain ah iyo Liverpool kooxda Liverpool oo waddanka Ingiriiska labada kooxood waxay ku ciyaarayeen magaalada Anfield ee waddanka Spain kooxda Villarreal garoonkeeda 90 daqiiqo ciyaartu waxay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ah ta ahaatee daqiiqada dheer ee lagu daray oo 3 daqiiqo ah iyadoo mid kaliya ka harsan tahay ayaa kooxda Villarreal waxa uu suura gashay gool inay la timaado ciyaarihan la yiraahdo Adrian Lopez ayaa goolka guusha u xariiqay kooxda Villarreal lugta dambe labada kooxood waxay isku soo laaban doonaan bishan May 5th waxaan lagu ciyaari doonaa garoonka Liverpool ee magaalada Liverpool ee Anfield Stadium loo yaqaano lugtaasi hadii kooxda Liverpool ay goolkaasi soo gudo ama ay goolka ka badan ay dhaliso isla markaasina ay ku tashato ama ba ay baajiso in kooxda Villarreal ay gool la timaado waxay suuragelinaysaa inay guuldarradan ka soo kabtaan laakiin si hadii kooxda Villarreal marka Anfield isugu yimaado ee gool kale la timaado ama bay ciyaartaasi ever bareejo ama dhinac kasta u dhacdaba ay ciyaartaasi barbaro noqoto waxay taasi suuragelinaysaa Villarreal in ay ciyaarta kama dambeysta u soo baxdo dhinaca kale kooxda Sevilla ee Shakhtar Donetsk kulankooda 2-2 ku dhamaaday waana iri waxaa lagu dheeliyay guriga Shakhtar Donetsk muddada isla 5th ay iyaguna Sevilla ku kulmi doonaa Sevillana 2 sano la soo dhaafay koobka ayda difaacaneysa
waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamuud dabcan wararka ka soo kordha ciyaarahan idaacadeena soo socda ayay dhageystayaashu ku maqli doonaan haatan dhinacii suugaanta ayaynu qadarka kooban ee inoo haray ku wada nasan doona saraay maxaad u maranaysaa heesta
waxaa saaka heeska dadka dhaga badan dhagahooda aan ku dhibcin doona ay noqon doontaa codkii fanaanka reer Suudaan ee Maxamed Wardi dhagaha dadka aan uga sii tagno sidoo kalena idaacaddeenni bal aan ku soo gabagabayno saraay
waa hagaag waa sahra ciidle iyo sahra cabdi axmed iyo dhammaan ba asxaabta v o a ee habeenkan caawa barnaamijka ka qayb qaadanaysa dhinaciinana subaxnimo idiin ah waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan jimco wanaagsan
قلبك علي ليه انا لو بحب يبقى ذنبي